Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež, evharistija ni čarobna, ampak čudež usmiljenja.
Na Storžiču obeležili 25. obletnico vnovične postavitve križa.
Ukrajinske sile uničile še en most v Kursku, v Kijevu pa so znova zatulile sirene.
Vremenoslovci opozarjajo na nevarnost dolgotrajnih močnih nalivov na jugovzhodu države. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Marjan Bunič. Papež Frančišek je pri današnjem opoldanskem nagovoru govoril o evharistiji. Ta po njegovih besedah ni nekaj čarobnega, kar bi rešilo vse probleme naenkrat, ampak je Jezusovo telo nujna hrana, ki daje upanje.
Današnji evangelij govori o Jezusu, ki pravi, jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Samo zemeljski kruh namreč ne zadostuje, ni dovolj za življenje. Kristus, nebeška hrana, poteši lakoto po upanju, po resnici, lakoto po zveličanju, ki jo čutimo, ne v želodcu, temveč v srcu. Zato je Evharistija potrebna, za vse, je dejal Sveti Oče.
Jezus si prende cura del bisogno più grande.
Jezus poskrbi za največjo potrebo, rešuje nas tako, da zavedno hrani naše življenje s svojim. Zaradi njega lahko mi živimo v občestvu z Bogom in med sabo. Živi in pravi kruh ni nekaj čarobnega, kar z enim zamahom reši vse probleme, ampak je Kristusovo telo, ki daje upanje ubogim in premaga nadutost tistih, ki goltajo njihovo škodo. Papež je pozval vernike, naj se vprašajo, ali so lačni in žejni odrešenja ne le zase, ampak tudi za svoje sestre in brate. Evharistija je čudež usmiljenja, je še dejal. Z okna apostolske palače v Vatikanu pa je znova zadonel poziv k miru na območjih sveta, kjer vladajo konflikti.
Continuamo a pregare perché le strade di pace si possano aprire.
Še naprej molimo, da bi se odprle poti miru na Bližnjem vzhodu, v Palestini, Izraelu, pa tudi v mučeni Ukrajini, v Mjanmaru in na vseh vojnih območjih. Da bi se zavezali dialogu in pogajanjem ter vzdržali nasilnih dejanj in odzivov. Sveti Oče se je spomnil tudi novih blaženih iz Demokratične republike Kongo. Izrazil je upanje, da bi zgled kongovskih mučencev spodbujal mir.
Sveti Oče se pripravlja na potovanje v več azijskih držav. Predsednik Zveze azijskih škofovskih konferenc, kardinal Charles Bo, je pred papeževim septembrskim potovanjem v Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur poudaril, da se bo Frančišek srečal z raznolikostjo azijskih cerkva in trdno vero njihovih prebivalcev. Prispevek Marijane Debevec.
Številne naše cerkve so med nedeljskimi mašami polne. Mnogi Azijci, ki se preselijo v druge države, ohranjajo svojo vero, je pojasnil nadškof v Mjanmaru in predsednik Zveze azijskih škofovskih konferenc, kardinal Charles Maungbo. Z verniki Azije in Oceanije se bo papež Frančišek srečal med svojim apostolskim potovanjem v Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur in sicer med 2. in 13. septembrom. To bo že 45. mednarodno apostolsko potovanje Jorgeja Maria Bergoglia in eno od številnih v Aziji v času njegovega pontifikata. Kardinal Bo je za Vatikan News pregovoril o živahni in raznoliki cerkvi v omenjenih deželah, ki kljub političnim, gospodarskim, družbenim, okoljskim in kulturnim izzivom ter dejstvu, da v nekaterih delih Azije ni lahko živeti krščansko vero, ostaja ne le živa, ampak tudi dinamična na različne načine. Edinstvenost Azije je po njegovih besedah prav v njeni raznolikosti kultur, religij in tradicij. Čeprav so kristjani v večini azijskih držav, z izjemo Filipinov in Vzhodnega Timorja, v manjšini, je vera v njih vse bolj prisotna. Cerkve v Aziji so tako sicer majhne, a žive. Ne glede na to, ali so bogati ali revni, večina ali manjšina, vera ljudi ostaja močna kljub različnim izzivom v različnih državah, je poudaril kardinal Bo. Na vprašanje, česa se lahko vesoljna cerkev nauči od cerkve v Aziji, pa je izpostavil tri vidike, in sicer mir, harmonijo in dialog. Kljub številnim izzivom, s katerimi se soočajo cerkve v Aziji, je naš cilj prizadevanje za mir in sožitje, je poudaril mjanmarski kardinal. V luči političnega zatiranja, revščine, podnebnega upostošenja in številnih drugih razmer mora zato po njegovih besedah cerkev sodelovati z drugimi, da bi znova vzpostavila mir in harmonijo v življenju ljudi, še posebej tistih, ki najbolj trpijo.
Na Storžiču je bilo včeraj posebej praznično, saj so tam obhajali 25. obletnico vnovične postavitve križa. Več kot 300 planincev romarjev se je zbralo ob križu, kjer je bila sveta maša. Somaševanje duhovnikov je ob domačem župniku Pavlu Okolišu vodil škof Anton Jamnik. V nagovoru je ob svetopisemskih podobah s simboliko gore, Abraham, Mojzes na gori Sinaj, gora Tabor, vse zbrane povabil, da bi vedno znova prisluhnili Gospodu, ki nam govori na mnoge načine in po različnih znamenjih. Povzpeti se na goro pomeni tudi napor, tako je tudi v našem življenju, saj mnoge naše odločitve zahtevajo pogum. Ko Jezusa povabimo v svoje življenje, naše življenje dobi čisto novo moč in neskončne razsežnosti upanja in veselja, je še dejal škof Jamnik. Sodelavci in prostovoljci na škofijske Karitas Maribor se po prazniku Marijinega vnebovzetja že tradicionalno srečajo na romanju v Puščavi in Lovrencu na Pohorju. Tako je bilo tudi letos. Minuli petek jih je med mašo nagovoril predsednik slovenske Karitas, mariborski nadškof Alojzi Cvikl. Dejal jim je, da morajo biti pri služenju ljudem v stiski pozorni na tri stvari.
Ne smemo v naših sredi spregledati najslabotnejših, tistih ljudi, ki so najbolj ranljivi. Dejavna ljubezen ne samo da vidi, ampak celo išče te ljudi. Drugič, ne skrbimo samo za materialni vidik pri človeku, pa tudi ne samo za duhovnega, ampak poskušamo zajeti celotnega človeka. Dejavna ljubezen se tudi ne pojavi samo ob naravnih nesrečah ali drugih neprilikah, ampak se trudi vedno biti v službi človeka. Tretja stvar, potrebno je tudi razvijati ustvarjalnost. Pojavljajo se vedno nove oblike revščine in zato je potrebno iskati tudi nove konkretne odgovore in načine, kako priti do teh ljudi in kako tem ljudem pomagati.
Vsem sodelavcem in prostovoljcem Karitas se je mariborski nadškof zahvalil za nesebično služenje.
Radio Ognjišče, utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Mladi si želijo reševanja stanovanjske problematike in boljše komunikacije premijeja Goloba.
Slovenski sadjarji pričakujejo dobro letino jabolk.
Šport, Primož Roglič, drugo etapo dirke po Španiji začel z 8. izhodišča.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav, tudi danes ne gre brez zastoja in sicer trenutno še vedno na Primorskem. Med razcepom Kozarje in Vrhniko proti Kopru na primorski avtocesti, prav tako med Kozino in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda 40 do 50 minut, ter na cestah Dragonja, Koper in pred prehodom Sočerga proti Sloveniji. No, na Gorenjskem še vedno daljši zastoji in sicer med Lescami in predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 10 km. Ter na cesti Tržič-Ljubelj pred prehodom Ljubelj proti Avstriji, tu pa še občasno zapirajo predor. Na Štajerskem in sicer na Štajerski avtocesti med Pesnico in prehodom Šentilj proti Avstriji, prav tako tam okoli 10 km, ter na sporedni regionalni cesti pred prehodom Šentilj, prav tako tudi proti Avstriji, Zastoji so tudi na Hrvaškem, kakor tudi v Italiji. No, tu za Italijo priporočamo proti Benetkam Vipavsko hitro cesto. Ja, nesreča, trenutno manjša nesreča, bomo rekli, na primorski avtocesti na pospeševalnem pasu Postojna proti Kopru, kjer je samo uveren promet. Ja, posledično pa je vseeno nastal zastoj. Vreme danes, ja, ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Vozniki, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Ker pa je danes nedelja do 22. ure, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. No, toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ukrajinske sile so zadele še en most na reki Sejm v ruski obmejni regiji Kursk. Predtem so sporočile, da so preprečile ruski raketni napad na Kijev. Tam so se danes pred zoro oglasile sirene za zračni napad. To je bil že tretji napad z balističnimi raketami na prestolnico v avgustu z jasnim 6-dnevnim presledkom med posameznimi napadi. Predsednik Volodimir Zelenski je ob tem dejstvu pozval Zahod, naj Ukrajini dobavi orožje daljšega dosega. Sposobnost ukrajinskih oboroženih sil, da uporabijo takšno orožje proti Rusiji, je najpomembnejše strateško vprašanje te vojne, je dejal v video sporočilu. Nemčija medtem prihodnje leto načrtuje za polovico zmanjšati svojo podporo Kijevu. Letos je zagotovila za 8 milijard evrov pomoči, glede na osnutek proračuna naj bi prihodnje leto ta pomoč znašala 4 milijarde evrov. Po predsedniških volitvah v Venezueli, ki so jih zasenčile obtožbe o goljufijah, je na tisoče ljudi po vsem svetu ta konec tedna protestiralo proti vladi predsednika Nikolasa Madure. Na shodih v Venezueli in tujini so zahtevali priznanje zmage opozicijskega predsedniškega kandidata Edmunda Gonzalesa Urrutije. Vodja venezuelske opozicije, Maria Corina Machado, se je več tisoč glavi množici protestnikov pridružila v prestolnici Caracas. Tokrat se je prvič pojavila v javnosti, potem ko so jo oblasti obtožile upora. V nagovoru je dejala, da ne bodo zapustili ulic in pozvala k protestom po vsej državi, da bi okrepili pritisk na Madura, naj prizna poraz. Protestniki so včeraj znova napolnili tudi ulice več izraelskih mest. Zahtevali so sklenitev dogovora o izpustitvi talcev, ki še ostajajo ujeti v Gazi, in odstop vlade izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Očitajo mu, da namerno sabotira sklenitev dogovora, da bi se uklonil zahtevam nekaterih svojih koalicijskih partnerjev. Po poročanju izraelskih medijev naj bi se pogajanja o še vedno spornih vprašanjih nadaljevala danes v egiptovski prestolnici Kairo. Silovito neurje z rekordno količino padavin je včeraj popoldne delno poplavilo severni del Dunaja. Poplave in plazovi so povzročili škodo tudi drugod po državi. Mesto Hollabrunn na severu Avstrije je bilo razglašeno za območje katastrofe. Tudi Slovenijo proti večeru in ponoči, predvsem pa jutri, čaka vremenska sprememba. Zlasti na jugovzhodu države bi lahko padla večja količina dežja. Agencija za okolje je tako za ta del Slovenije izdala oranžno opozorilo. Pretoki rek bi se lahko povečali tudi ponekod v vzhodni in osrednji Sloveniji. Več o vremenu pa na koncu Utripa dneva.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Gospodarski kazalci so za Slovenijo slabši. Gospodarska rast se je po podatkih statističnega urada v drugem letošnjem četrtletju občutno umirila, dvig je znašal le 0,7%. V prvem polletju skupaj je bila gospodarska rast 1,4%. Kaj jo poganja in kaj zavira ter kaj kažejo obeti za državo in njene segmente, pa v prispevku Tanje Dominko.
V Banki Slovenije ugotavljajo, da razpoložljivi podatki statističnega urada kažejo na občutno upočasnitev rasti bruto domačega proizvoda v drugem četrtletju. Še junijska napoved je kazala 2,5-odstotno krepitev BDP-ja, zdaj so razmere drugačne. Medletna rast v drugem trimesečju je bila 0,8-odstotna, v četrtletni primerjavi pa 0,2-odstotna. V Banki Slovenije so v odzivu zapisali, da sta rast še naprej podpirali predvsem potrošnja države in gospodinstev, medtem ko ostajajo šibke gradbene investicije in izvozna aktivnost. Tudi v uradu za makroekonomske analize in razvoj poudarjajo podobno.
Mi ocenjujemo, da se je umirila zaradi nižje medletne rasti zasebne potrošnje in tudi upada investicij v osnovna sredstva. Hkrati se je pa medletna rast državne potrošnje okrepila. Zdaj povečale so se tudi zaloge in to je vplivalo na rast uvoza, ki je medletno rastel, medtem ko je izvoz ostal medletno nižji in to je potem vplivalo tudi na velik negativen prispevek salda menjave s tujino k rasti BDP.
Je dejala Nataša Todorovič-Jemec. Kot kaže, tudi popoplavne obnove ni zaznati v teh podatkih.
Kar se tiče te odprave lanskih poplav, to trenutno ni prav zares dobro vidno v podatkih oziroma glede na to nizko oziroma negativno medletno rast, ne, kar sem omenila tudi pri gradnji inženirskih objektov, kar je povezano z državnimi investicijami, bi v bistvu je ta obnova po poplavah trenutno, kot rečeno, ne vpliva tako pozitivno na rast investicij, kot smo mogoče še pričakovali v naši pomladanski napovedi.
Gradbeništvo tako trenutno ne prispeva več k gospodarski rasti. Nižja gradbena aktivnost je po oceni Banke Slovenije posledica zaključka nekaterih državnih projektov ob izteku preteklega finančnega obdobja Evropske unije in manjša dinamika stanovanske gradnje. Evropski statistiki so izračunali, da se je BDP med aprilom in junijem letos na ravni tri mesečja najbolj okrepil na Poljskem za 1,5%. Sledili sta Irska in Nizozemska za približno 1%. Nazadovanje so beležili v Latviji, na Švedskem in Madžarskem. Dodatno težavo našemu prostoru povzroča dejstvo, da so gospodarske razmere zahtevne tudi v naši pomembni partnerici Nemčiji, ki se sooča s padcem naročil denimo v avtomobilski proizvodnji. Kaj ob tem pravi glavni ekonomist na GZS Bojan Ivanc?
Ja, torej te padci dejansko se odražajo potem tudi v manjših naročilih pri slovenskih podjetjih, ki so dobavitelji teh različnih komponent. In hkrati pa seveda imamo tudi končno proizvodnjo vozil, torej v revozu imamo proizvodnjo vozil, ki je enako zgodovinsko gledano ena izmed nižjih, kar posledično tudi manj ugodno vpliva na našo gospodarsko dinamiko.
Tudi geopolitične razmere predstavljajo dodaten izziv. Vplivati utegnejo na dobavo plina in njegovo ceno. Ivanc o tem in o obetih glede cen električne energije pove.
Zdaj pri sami električni energiji dejansko je faza tranzicije veleprodajnih cen v končne cene kupcev nekoliko daljša, torej to pomeni, da tudi če bi šle cene navzgor, bi vplivala zelo verjetno šele naslednje leto. Medtem ko pri zemeljskem plinu je pa ta faza tranzicije tekočih cen v končne prodajne cene običajno krajša, pri mesec do dva. Tako da tukaj je zelo veliko odvisno seveda tudi od, kako bi rekel, cen v tem glavnem vozlišču TTF na Nizozemskem, gre se tudi za morebiten strah pred prekinitvijo določenih dobav, ki lahko potem že tekoče vpliva na to ceno. Tako da zelo neposredno je zelo težko napovedati cene zemljskega plina, če smo iskreni.
Je v pogovoru za Radio Ognjišče še dejal glavni ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
Na upravnih enotah naj bi po julijskem stavkovnem sporazumu uveljavili enotna merila za izplačevanje povečanega obsega dela. Na nekaterih upravnih enotah je pri tem še nekaj težav, vendar pa izplačila zaposlenih ne bodo bistveno višja, saj številni prejemajo plačo v višini minimalne. Več Andrej Šinko.
Če obremenitev posameznika preseže 10% običajne obremenitve, bo zaposleni deležen 5-odstotnega dodatka. V primeru, da bi bil dodatno obremenjen za več kot 25%, pa bo lahko prejel 20-odstotni dodatek. Ker se precej plač giblje okoli minimalne, dodatna izplačila ne bodo prav velika. Vendar pa gre zgolj za začasno rešitev, s katero je vlada prekinila stavko na 55 upravnih enotah, tudi največji ljubljanski. Končno rešitev naj bi prinesla stebrna pogajanja, ki se bodo nadaljevala v prihodnjih tednih. Vendar pa predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk ocenjuje, da se plače zaposlenim na upravnih enotah bistveno ne bodo spremenile.
Če bo nekdo dobil recimo večjo plačo, 4 plačne razrede, to ne bojo vsi, ne? To je 12%, ker zdaj bo ta plačni razred 3%, prej so bili 4%. Bo pa to izplačano do leta 2028. Dejansko to se ne bo nekje poznalo, če gremo po tej logiki, da so življenjski stroški vse višji.
Pravi Verkin dodaja, da zato tega ne vidi kot neke velike rešitve. Priznava pa, da bodo nekatere skupine na boljšem, zlasti tiste, ki so si že predhodno v ločenih pogajanjih zagotovila določena povišanja. Pri tem omenja področja zdravstva, šolstva, vzgoje in izobraževanja ter raziskovalne dejavnosti.
Ti so neki pridobili v bistvu že prej, ne, že v ločenih pogajanjih, vse to, kar se pa tiče te, bi rekel, neposredne državne uprave, se pač pogajamo za pogajalsko mizo, kjer sodelujejo vsi, tako da praktično, če sem malo zloben, da smo dejansko državna uprava pač nekako ostalo je pač tist, ker je ostalo od drugih.
Je dejal Verk in pojasnil, da tudi z dvigi plač referenti ne bodo dobili bistveno več od minimalne plače, zato bo zelo težko zapolniti kadrovski manko, sploh če lahko posameznik za lažje delo v gospodarstvu prejme tudi po neto 500 evrov višjo plačo.
Mladi so v tem tednu zaznamovali svoj mednarodni dan, ki so ga tudi izkoristili za vnovično opozarjanje na svoj položaj, vlogo in težave, ki jih imajo. Ob tej priložnosti je bilo slišati očitke vladi o nespoštovanju lastnih zavez in pomankanju zanimanja za mladinska vprašanja ter pozive odločevalcem naj resno naslovijo vse težave, ki mladim onemogočajo brezskrbno mladost. Petra Stopar.
Glede na raziskavo fundacije Friedrich Ebert Stiftung, ki je bila izvedena tudi v Sloveniji, mladi vse pogosteje poročajo, da so pod stresom, črno gledijo lastni prihodnosti in prihodnosti slovenske družbe. Na težave opozarjajo tudi v Mladinskem svetu Slovenije, krovnem združenju mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalni ravni.
Zakaj ta tema vključevanja mladih in participacije tako pomembna in zakaj naš današnji apel vladi? Ker se še žal vedno kot država in tudi širša družba sploh ne zavedamo pomena vključevanja mladih v sooblikovanje ne le politik, temveč tudi skupnosti, v kateri živimo. Predvsem pa se ne zavedamo dovolj pomena dela z mladimi in za mlade.
Pravi predsednica Mladinskega sveta Eva Kotnik. Že spomladi so po njenih besedah opozorili na dejstvo, da naj bi bili mladi letos in naslednje leto postavljeni kot proračunska prioriteta. A po besedah Kotnik tega ne najdejo v nobenem proračunskem dokumentu. Podpredsednik za mednarodno sodelovanje pri Mladinskem svetu Žiga Ciglarič dodaja, da je trenutna vlada na mlade več kot očitno pozabila že pri preoblikovanju števila ministrstev.
Kjer imajo Belgija in sosednja Italija, ampak tudi države, s katerimi se ne primerjamo tako radi, kot so Romunija ali Češka, ministrstva zadolžena za mladinske problematike. V Sloveniji pa imamo več kot 20 ministrstev, od tega mlade pokrivajo 3 ministrstva, na tistem, na katerem pa je nastanjen urad za mladino, pa področje mladinskega sektorja in mladih zaenkrat sploh ne prioritizirajo.
Kljub temu pozdravljajo sodelovanje, ki so ga mladi dosegli v zadnjem času, predvsem z ministrstvi za zunanje in evropske zadeve, za solidarno prihodnost ter za okolje.
Za prihodnosti na Mladinskem svetu Slovenije želimo več sistemskega vključevanja v odločevalske procese, predvsem pri tematikah, ki vplivajo na razvoj Slovenije v skupnost, v kateri se mladi lahko razvijajo v avtonomne, odgovorne, solidarne in aktivne posameznike ter člane družbe.
Po podatkih statističnega urada se v Sloveniji število mladih v starostni skupini od 15 do 29 let zmanjšuje. Ta skupina letos predstavlja 15% prebivalstva. Ob osamosvojitvi, 33 let nazaj, je bil ta delež največji in je znašal 22,5%.
Letošnja letina jabolk bo v Sloveniji ena boljših v zadnjem desetletju, ocenjuje direktor krškega Eurosada Boštjan Kozole.
Na žalost sicer ne za celotno Slovenijo, sploh na severovzhodu, na Štajerskem so določena območja, ki so utrpela kar veliko izpada zaradi pozebe, ampak kot celotna Slovenija pa zagotovo rečemo, da to je en boljših letnikov v zadnjem obdobju.
Letos naj bi v Sloveniji pridelali 59 tisoč ton jabolk, kar bi pomenilo 25% več kot lani in 18% več kot predlani. V tujini so obeti slabši. Letošnja letina jabolk bo v Evropski uniji druga najslabša v zadnjih desetih letih. Če upoštevamo še zmanjšane pridelovalne površine, pa gre tudi za drugi najslabši letnik v tem stoletju.
Tudi ostale pomembne države, ki niso v kvoti Evropske unije, se pravi najbolj to Moldavija, ki je ena večji pridelovalk, in pa Srbija, imajo letos izpad, tudi Rusija ima velik izpad, tako da posebej države, ki so v naši neposredni bližini, so utrpele takšno škodo, kot smo imeli približno mi v letih 16-17 in pa še nekateri drugi.
Slabša letina v mednarodnem merilu obeta višje odkupne cene. Zaradi velikega izpada jabolk za predelavo in že doslej najvišjih cen pomarančnega soka, bodo tudi cene za predelavo v jabolčni koncentrat po pričakovanjih rekordno visoke, je še pojasnil direktor krškega Eurosada. Kolesarji na dirki po Španiji so malo po 13. uri začeli 194 km dolgo drugo etapo na Portugalskem. Gre za malce razgibano traso, ki pa po vsej verjetnosti ne bo prinesla razlik med kandidati za končno zmago. Slovenski as Primož Roglič je po včerajšnjem kronometru etapo začel z 8. izhodišča. Nizozemec Jeffrey Herlings pa je v Arnheimu dobil uvodno vožnjo v elitnem razredu motokrosa. Tim Geiser je v cilj pripeljal kot četrti. Na lestvici svetovnega prvenstva zdaj vodi Geiser s 781 točkami, Prado je drugi s 770, Herlings pa tretji s 741 točkami. Ob 17.10 bo na sporedu še ena vožnja.
Radio Ognjišče in založba Ognjišče vabita 25. avgusta v župnijo Knežak, kjer bo blagoslov kipa našega ustanovitelja, monsignorja Franca Boleta. Ob 16. bo škof Juri Bizjak daroval sveto mašo, po njej pa bosta akademija in blagoslov. V nedeljo 25. avgusta vabljeni v Knežak.
Popoldne bo delome jasno, spremenljivo oblačnostjo krajevne plohe in nevihte bodo postopno zajele večji del Slovenije in se nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo segle do 34 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno in deževno, sprva bodo vmes tudi nevihte, predvsem na vzhodu bodo tudi močnejši dolgotrajni nalivi, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, osvežilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne pa od 20 do 26 stopinj. Še opozorilo. V noči na ponedeljek ter v ponedeljek čez dan bodo predvsem na jugovzhodu Slovenije dolgotrajni močni nalivi. Na Primorskem je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti? V torek dopoldne bo pretežno oblačno, predvsem v južni in osrednji Sloveniji bo še deževalo. Popoldne se bo delno razjasnilo. V sredo bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji o 15. Ljubljana grmi 24 stopinj, Metlika 34, Črnomelj in Lendava 33, Celje, Murska Sobota, Koper, Ptuj in Rogaška Slatina 32 stopinj. Novo mesto zmerno oblačno 31, 31 tudi v Podčetrtku, Kočevje, letališče Edvarda Rusja na Maribor pa Maribor in Ravne na Koroškem 30 stopinj Celzija. Slovenjgradec, Nova Gorica, Slovenske Konjice, Trebnje, Velenje 29 stopinj. Babno polje, Hrastnik in Trbovlje 28, Pohorje 27, Ilirska Bistrica in Mežica 26, Bohinjska Češnica 24, Litija 23, Idrija in Kranj 22, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 21 stopinj Celzija, Gorenje vas in Najdoščina prav tako 21, Logatec, Tolmin in Vrhnika 20, Jezersko in Rudno polje 19, Postojna in Gornji grad 18, Krvavec 14, Kredarica pa manjša ploha in 8 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti na pospeševalnem pasu Postojna proti Kopru je oviran promet, nastal je zastoj, pazljivo. Zastoji pa še na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko proti Kopru, pa med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, tam si naberete zamude do 45 minut in še na cestah Dragonja-Koper in Šmarje-Dragonja. Na gorenjski avtocesti med Lescami in predorom Karavanke proti Avstriji 10-kilometrska kolona. Izvoz Jesenice v Skot je dovoljen samo za lokalni promet. Za Kranjsko Goro priporočamo že izvoz Lesce. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavanka. Občasno predor tudi zapirajo proti Sloveniji. Pa še zastoj na cesti Tržič-Ljubelj, pred prehodom Ljubelj proti Avstriji, predor občasno zapirajo, in na cesti skozi Jesenice proti Hrušici ter na območju Bleda. Štajerska avtocesta. Zastoj med Pesnico in prehodom Šentilj proti Avstriji, tam je 8-kilometrska kolona, pa na cesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji splošno. Zastoj tudi na Hrvaškem in v Italiji, proti Benetkam pa priporočamo Vipavsko hitro cesto. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Pa srečno pot! Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
O smrtnici. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da je svojo življenjsko pot sklenila Ana Demšar, rojena Jesenko, Zloga pri Brezovici. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da je svojo življenjsko pot sklenila Ana Demšar, rojena Jesenko, Zloga pri Brezovici. Pogreb bo v ponedeljek ob 12. na pokopališču Log pri Brezovici. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da je svojo življenjsko pot v 94. letu starosti sklenila Albina Danica Kenda iz Preseri pri Radomljah. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da je svojo življenjsko pot v 94. letu starosti sklenila Albina Danica Kenda iz Preseri pri Radomljah. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču na Homcu. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Zahvala. Hvala vsem, ki ste bili z nami ob slovesu Janka Skrta, od katerega ste se poslovili v torek ob 15. na pokopališču v Idriji in ste ga svojo navzočnostjo pospremili k večnemu počitku. Hvala za vsak vaš dar, namenjen za svete maše in v dober namen. Pokojnega Janka priporočamo v molitev.